ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete zapis sa izložbe Stradanje Srba pod okupacijom na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1944. godine, koja je u petak 16. oktobra održana u galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu u petak 16. oktobra otvorena je izložba Stradanje Srba pod okupacijom na Kosovu i Metohiji 1941-1944. Izložbu je pripremio Muzej žrtava genocida iz Beograda. Izložbu prati i dobro osmišljen katalog na srpskom i engleskom jeziku. Izloženo je 40 velikih panoa sa fotografijama, faksimilima, dokumentima i nekoliko mapa koji svedoče o teroru i zločinima Albanaca nad njihovim komšijama kosovsko-metohijskim Srbima koji su se desili tokom Drugog svjetskog rata. Zločini su se dešavali pred očima nemačkih, italijanskih i bugarskih okupatora. Albanci su, kako kaže recenzent kataloga profesor dr. Ljubodrag Dimić, na Kosovu i Metohiji ubili oko 10.000, a proterali oko 100.000 Srba. Pored Srba ubijani su Jevreji. Veliki broj proteranih prethodno su mučili i ucenjivali. O tim zločinima svedoče na hiljade dokumenata različitog porekla, kao što su građa Srpske pravoslavne crkve, vlade Milana Nedića, jugoslovenske vlade u izbjeglištvu i građa koju je prikupila Komisija za utvrđivanje ratnih zločina. Značajan broj dokumenata uzet je iz arhiva istoričara Branislava Božovića i Milorada Vavića, ali i iz fototeke Vojnog muzeja. Deo građe pronađen je u arhivu Jugoslavije. Posle Drugog svjetskog rata, nova jugoslovenska država koju su vodili komunisti formirala je Komisiju za utvrđivanje ratnih zločina. Ali jugoslovenska komunistička država oslobodila je Albance krivice za zločine koje su počinile na svojim komšijama kosovsko-metohijskim Srbima. Na čelu oblasne komisije Kosova i Metohije za utvrđivanje ratnih zločina bio je Albanac Zeherija Hredža. Komisija je konstatovala da Albanci jesu preterano reagovali protiv Srba, ali da su to samo bile reakcije na teror koji je Kraljevina Jugoslavije vršila nad kosovsko-metohijskim Albancima. Te argumente prihvatili su jugoslovenski komunisti i oslobodili albanske zločince krivice. Bio je to znak Albancima da i u buduće mogu nekažnjeno vršiti zločine nad Srbima, da se zločini isplate jer se za njih sigurno neće odgovarati. Sa tom logikom oni su krenuli i u stvaranje svoje države na srpskoj teritoriji. Autori izložbe su Nenad Antonijević, Nenad Đorđević i Luka Tadić. Izložbu prati katalog čiji su recenzenti profesor dr. Ljubodrag Dimić i Jovan Mirković, savjetnik Muzeja genocida. Na otvaranju izložbe govorio je pukovnik Miroslav Knežević, načelnik Vojnog muzeja, a izložbu je otvorio i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Prisutnima se prvo obratio jedan od autora izložbe, Nenad Antonijević.
U ime Muzeja žrtava genocida i autorskog tima izložbe o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu, imam čast da pozdravim gospodina Olivera Imanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i gospodina pukovnika Miroslava Kneževića, načelnika Vojnog muzeja, koji nam je omogućio da koristimo prostor galerije Vojnog muzeja i da predstavimo jedan od nizu rezultata rada našeg muzeja. Dajem reč gospodinu pukovniku Kneževiću, načelniku Vojnog muzeja.
Dame i gospodo, gospodine državni sekretaru, dobrodošli u Vojni muzej. Mene je posebno zadovoljstvo što mi se pružila prilika da sarađujem, ja i pripadnici Vojnog muzeja, sa Muzejom žrtava genocida na ovoj izložbi. Verujte da nijednog trenutka nismo bili u dilemi. To nije doduše niti početak ove saradnje. Mi već dugo sarađujemo u razmeni materijala, digitalizaciji fotografija koje posjeduje muzej i vojni i koji posjeduje muzej žrtava genocida. Ovo je samo završnica jedne mogu reći, slobodno reći, u posljednje dve godine intenzivne saradnje i verujem da je vrlo uspješno jer ovakvom jednom izložbom i saradnjom na izložbi u stvari se konkretizuje najbolje saradnja dva muzeja. Ove godine Vojni muzej je išao iz događaja u događaj, priredili smo nekoliko sjajnih tematskih izložbi, ukoliko ste pratili ovih dana, otvorena je i izložba na Oplencu posvećena 75. godišnjici ubistva kralja Aleksandra, a pre neki dan smo zatvorili izložbu dečijih radova u saradnji sa gradom Beogradom upravo ovdje u ovoj galeriji. Hoću da kažem da smo otvoreni za saradnju sa svim institucijama kulture, a pre svih sa muzejima. Ja naravno neću govoriti o ovoj izložbi, ona se svakako stavlja u red onih tema koje su ponekad i ponegde nedorečene. Sam pojam onoga što se dešavalo na Kosovu i Metohiji, ali i širom bivše Jugoslavije, pa i u ovim posljednjim ratovima kada je reč o srpskom narodu, ovdje je osvjetljen na jedan drugačiji i poseban način. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste došli u Vojni muzej i vrata naše kuće uvijek su vam otvorena. Hvala vam.
U ime autorskog tima Muzeja žrtava genocida reći ću nekoliko reći o izložbi, ali i o radu Muzeja žrtava genocida. Muzej žrtava genocida je mala ustanova, ali ima velike rezultate rada. Posljednjih 5 godina objavljeno je 7 knjiga. Uradili smo više izložbi. U vezi ove izložbe bitno je da se kaže da mi u kontinuitetu pratimo temu Kosova i Metohije i stradanje srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i u posljednjoj deceniji 20. vijeka, ali nažalost i u današnjim danima. I pre dve godine Muzej žrtava genocida uradio izložbu Kosova i Metohije istina u saradnji sa Udruženjem kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji i koja je bila izložena u više gradova Srbije, bila je i u Crnoj Gori. Tako da Kosovo i Metohija predstavlja jedan važan segment u radu Muzeja žrtava genocida i u prikupljanju građe i prezentaciji tih rezultata rada. Želeo bih nešto da kažem o ovoj izložbi. Stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji traje u kontinuitetu vekovima. Većinska albanska populacija naročito je netrpeljivo zgajala prema srpskom stanovništvu od stvaranja prve prizrenske lige 1878. i u posljednje dve decenije 19. veka i u čitavom 20. veku, nažalost u posljednje decenije 20. veka i krajem 20. veka najvećim intenzitetom, a i u ovoj deceniji se to sve i dalje nastavlja, to nasilje i ta netrpeljivost eskalira u ratne zločine i teror u vrijeme svjetskih ratova, u vrijeme i drugih oružanih sukoba, kada strane vojske dolaze na područje Kosova i Metohije i oni koriste prisustvo stranih trupa da pokušaju da ostvare svoj cilj svoje političke elite, ostvaranju etnički čistog Kosova i Metohije i pokušaju na svake moguće načine da unište srpsko pravoslavno stanovništvo na Kosovu i Metohiji i ukoliko postoji mogućnost da ga potpuno iskorene. Na ovoj izložbi mi smo koristili građu Muzeja žrtava genocida, Arhiva Jugoslavije, Vojnog muzeja, Arhivu Branislava Božovića, jednog od najpoznatijih istraživača Kosova i Metohije pred okupacijom u Drugom svjetskom ratu. Želeo bih da kažem da su dokumenti na ovoj izložbi većinom prikazani iz Arhiva Branislava Božovića i iz Arhiva Jugoslavije, a fotografije iz fototeka Vojnog muzeja i Arhiva Jugoslavije i Arhiva Branislava Božovića. Što se tiče dokumenata, posebno bih želeo da naglasim građu iz Arhiva Jugoslavije koja sadrži izvore različite provenijencije. To su izvori Nedićeve kvislinške uprave i to Ministarstva komesarijata za izbjeglice i preseljenike, potom Ministarstva socijalne uprave, Ministarstva za pravdu, opštinske organe. Također je veoma bitno reći da je i Srpska pravoslavna crkva sistematski prikupljala građu i Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve posjeduje veliki broj dokumenata. Mi smo jedan deo te građe i ovdje predstavili. Također predstavili smo par dokumenata koji govore o da je postoje emigrantska vlada u Londonu je imala komisiju za ratne zločine i primala je izveštaje od svoje vojske u Jugoslaviji i prikupljale dokumentaciju o zločinima nad srpskim narodom i na Kosovu i Metohiji, i to je predstavljeno na ovoj izložbi. Takođe i organi nove komunističke vlasti Demokratske federativne Jugoslavije u okviru Komisije za ratne zločine i u okviru reparacione komisije su prikupljali građu i veliki broj tih dokumenata je prikazan ovde. Želeo bih da kažem da je posebno važno naglasiti da oblasna komisija za Kosovo i Metohiju pod rukovodstvom Zekerijaha Redže nije radila na kvalitetan način i ona je na neki način amnestirala većinsko albansko stanovništvo i koje je bilo u najvećem broju kvislinski orijentisano, dakle bili su saradnici nemačkih nacista, italijanskih i bugarskih fašista. I tako da su oni rekli da je albansko stanovništvo bilo ugnjetovano u takozvanom nenarodnom režimu Kraljevine Jugoslavije i da su oni jednostavno napravili te zločine kao neku reakciju. To je nažalost istina i taj jedan od tih dokumenata možete vidjeti na ovoj izložbi. Također bih želeo da kažem da mi smo jedna od redkih institucija koja ne može da kaže kad nešto uradimo i prezentujemo da imamo zadovoljstvo da vam predstavimo ove dokumente i fotografije, jer tu su samo činjenice o stradanju srpskog naroda koje je albansko stanovništvo uništavalo na različite načine. Znači, tu se vidi iz dokumenta, pogotovo izjava izbjeglica, možete videti, znači, da je uništavana imovina, da su uništavane, skrnavljena srpske pravoslavne crkve, manastiri, groblja, da su ljudi mučeni, da su sprovođene ucene, otmice, ubistva. Nekoliko hiljada Srba je ubijeno tokom Drugog svjetskog rata, a nekoliko desetina hiljada Srba je protjerano. Nažalost, te stvari su se dogodile i kasnije, te stvari su se događale i u miru, ali kažem, kao što sam rekao na početku, one su eskalirale 98. i 99. godine i tako da taj kontinuitet terora je toliko očigledan i nadam se da smo uspeli da prikažemo na ovoj izložbi to stradanje u Drugom svjetskom ratu. Želeo bih nešto da kažem još o autorskom timu. Izložbu smo radili svi žrtava genocida, tri autora, ovdje vidite imena, i ja bih se zahvalio autorskom timu i ostalim kolegama u muzeju i na savjetima, sugestiji i na podršci i na uopšte, znači jednostavno izuzetno je teško raditi ove teme i svaki savjet, svaka sugestija, svaka i moralna podrška mnogo znači. Posebno bih iskoristio priliku da se zahvalim koautoru Luki Tadiću, grafičkom dizajneru iz Kragujevca, i recenzentima, profesoru doktoru Ljubodragu Dimiću, redovnom profesoru koji nažalost nije danas sa nama ovde, ali i posebno Jovanu Mirkoviću, kolegi iz Muzeja žrtava genocida, čiji su savjeti i sugestije bili više od recenzije, i želeo bih da kažem da bez gospode Tadića i Mirkovića ne bismo bili u stanju da realizujemo ovu izložbu. Ja se zahvaljujem još jedan put svima vama što ste došli i sada bih dao reč gospodinu Oliveru Ivanoviću, državnom sekretaru Ministarstva za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, da otvori ovu izložbu. Hvala.
Dame i gospodo, kad se o Kosovo i Metohiji govori, obično se misli na ljude, jer u ostalom to je ono što je najvrednije što na tom prostoru imamo, u svo poštovanje i za kulturnu baštinu i za ekonomski potencijale koje Kosovo i Metohija ima. Ali se često zaboravlja da problemi dole nisu počeli 99. godine i ova izložba i ove fotografije kao nemi svedoci zapravo pokazuju kako i kad je sve to počelo. Ne treba podcenjivati istoriju, mada su mnogi skloni tome, jer se u slučaju podcenjivanja onoga što zovemo istorijska iskustva i fakti greške ponavljaju. Ova generacija više nema pravo na grešku i mi smo zbog toga posvećeni tome da se puna istina o tome, o problemima koji se dole događaju i koji su u prošlosti događali, na ovaj način zapravo pruži na uvid široj javnosti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, autorima i Vojno-istorijskom muzeju, jer i vama i nama dala priliku da se podsjetimo nečega što je prošlost, ali što bi se u svakom slučaju moglo i ponoviti. U ostalom, ponavlja se i ovih godina. Ovim otvaram ovu izložbu i želim da se zahvalim, kažem, još jednom autorima jer su napravili veliki posao. Hvala vam.
Dragi gosti, ja vas molim da pripremite jedan mali koktel, tako da pogledate izložbu i uz priču sa kolegama i prijateljima i sa nama, ukoliko imate neko pitanje, da se družimo još malo i da pogledate našu izložbu. Izložba je inače otvorena do 15. novembra i bit će nam zadovoljstvo da obavestite vaše prijatelje, kolege, koga god da posete i pogledaju na izložbu.
Pitali smo Nenada Antonijevića znači li to da je komunistička Jugoslavija oslobodila Albance krivice za početak zločina tokom Drugog svjetskog rata nad kosovsko-metohijskim Srbima.
Znači, ta komisija je radila faktički samo 7 dana i to je već pisano je u knjizi Đorđa Borozana, Velika Albanija, poreklo ideje praksa. To je istoričar iz Crne Gore koji je najbolji poznavalac ideje Velike Albanije, ali sva ta priča o zabrani povratka srpskih naseljenika koji su naseljeni posle Balkanskih i Prvog svjetskog rata nalazi se na izložbi, znači kronologija, da se vidi da je vlada Demokratske federativne Jugoslavije zabranila povratak naseljenicima. Oni su otišli na druga područja, oni su otišli u Vojvodinu, ali najveći broj se nije vratio na Kosovo i Metohiju jer je rečeno da je nepravda. A posebno želim da naglasim, znači taj izveštaj, sumarni konačni izveštaj oblasne komisije za ratne zločine Kosovo i Metohije koji je uvodio Zakirija Hredža, koja je zaključila, koja je amnestirala albansko stanovništvo od tih zločina, jer je rekla da je jugoslovenska kraljevska vlada i režim žandarmerija, da su oni ugnjetavali albansko stanovništvo između dva svjetska rata i da su oni imali, da su oni reagovali, da kažemo, preterano, ali da jednostavno, da se u tom izveštaju je naglašeno da ima se razumevanja za njih, jer su albanski seljaci bili ugnjeteni od nenarodno kraljevskog režima.
A znači li to da je tu njegovu konstataciju prihvatilo i rukovodstvo Jugoslavije?
Bilo je, znači, ljudi sa Kosova i Metohije koji su se tome suprotstavljali, ali nažalost to je bila opšta politika bratstva i jedinstva u celoj Jugoslaviji. Vi znate da su i posebno genocid nad ustaški genocid nad Srbima i Romima i holokaust nad Jevrejima, da je jednostavno da su oni bili po politike bratstva i jedinstva, se nije toliko pričalo o tome. Ja posebno, iako je tema Kosova i Metohije, želim da pomenem primjer Jasenovca. Znači, Jasenovac je najbolji primjer, jer da je potrebno bilo više od 20 godina da se podigne spomenik da Josip Broz Tito, vođa Jugoslavije, 35 godina nikad nije posjetio taj logor. Znači, da je to bila jedna državna politika. Da li je to bila dobra politika? Ja mislim da nije, jer su se zločini ponovili na srpskim narodom.
A da ste spomenuli da ste ovdje koristili Arhiv Srbije?
Arhiv Srbije građa iz arhiva Jugoslavije sadrži građu koja se nalazi u arhivu Srbije. Znači, Komesarija za izbjeglice i preseljenike, koji fond koji postoji u arhivu Srbije, veliki broj dokumenata iz tog arhiva se nalazi i u okviru Fonda Državne komisije za ratne zločine, okupatori i njihovi pomagači u arhivu Jugoslavije, i ja sam ovdje koristio te. Znači, to su potpuno isti dokumenti, tako da s te strane, znači, jednostavno je...
Ja sam imao prilike da vidim taj, u arhivu Srbije dosta građe koja je izvučena tek pred rat. O zločinima, o izjavama.
Da, državna komisija nažalost nije bila dostupna istraživačima do sredine 80. godina. Pretpostavljam, ne samo zbog pravila arhivske službe da građa bude dostupna posle izvesnog vremena, nego i zbog toga da ne bi došlo osvete, jer se iz tih dokumenata vidi da su komšije ubijale komšije. Znači,
kao i na komšije Albanci ubijali komšije Srbe, nije?
Kao ovdje je albanski teror preovlađuje nad Srbima. Znači, Srbi su se samo branili. Znači, to je primjer Ibarski Kolašin koji je opstajao zato što je bio kompaktna teritorija, znači severno Kosovo. To se priča ponavlja kao i danas potpuno.
Razgovarali smo i sa gospodinom Draganom Novovićem, članom Komisije vlade Srbije za pitanje ratne štete iz Drugog svjetskog rata, o mogućnosti da se sada od Albanaca naplati ratna šteta koju su počinili Srbima u vrijeme Drugog svjetskog rata.
Ja sam član Komisije vlade Republike Srbije za pitanje ratne štete iz Drugog svjetskog rata, koja postoji tek 2 godine u novom sazivu. U prethodnom sazivu predsjednik komisije je bio profesor dr. Stevan Đorđević do 2000. pa je onda 2000. komisija napravila pauzu do 2008. 2008. je vlada obrazovala novu komisiju i naš je zadatak da utvrdimo što je moguće više relevantnih činjenica o žrtvama iz Drugog svjetskog rata i o tome da li postoji neki način da se naplati ratna šteta od onih koji su odgovorni. Ova izložba u kontekstu rada te komisije zaista ima jedan značaj, mogu da kažem, i doprinos, zato što nam pomaže da se ta pitanja ne stavljaju skroz u stranu. A šta je moje lično mišljenje? Da je ta šteta koja je pričinjena od 1942. do 1945. naplaćena od onih koji su je napravili. Ne bi bilo 1991. 2. 1999. Ne bi bilo bombardovanja. To vam mogu reći.
Može li se to ovako tumačiti da su Albanci shvatili da mogu nekažnjeno raditi sa Srbima?
Apsolutno je. Data su im krila još tada, a samo su im još dunuli vetar u leđa 99. Oni su tada dobili krila ili im niko ništa nije uradio za to što su oni radili Srbima 41. do 45. godine.
Je li Jugoslovenska država kriva, ova druga Jugoslavija kriva za to što oni nisu... Oni zločinci za koje se utvrdilo...
A za to sigurno jeste kriv. Za to sigurno jeste kriv. To ne može niko da kaže jer je bilo dovoljno i vremena i načina i svega da se oni privedu pravdi da budu kažnjeni. To sigurno jeste. Mada ni sad nije kasno. Ni sad nije kasno. Da svako koga identifikuju pronađu da ga kazni.
A jeste li vi u stanju ta vaša komisija da učini prve korake, da identifikuje neke, da pokrene bar jedan proces?
Vidite, ova komisija se samo bavi pitanjima štete i obeštećenja, a krivice, utvrđivanje krivaca i krivice nema nadležnost u tom delu da se bavi tom problematikom.
A ko je nadležan?
Pa tu je postojao komitet za utvrđivanje ratnih zločina. Ja zaista sad ne znam da li on postoji. Njega je vodio profesor dr. Ignjatović. Ne znam da li još uvek postoji.
Znači, ovo su samo početci sad, ne novi početak.
Pa eto, da kažemo da je novi početak.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa izložbe Stradanje Srba pod okupacijom na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1944. godine, koja je u petak 16. oktobra održana u galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.